Sunt multe spuse în capitolul acesta 20, dar parcă așa, deși cuvântul spune că toată Scriptura e suflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos, parcă unele dintre informațiile care sunt aici, așa, nu vezi un folos practic din ele. De exemplu, în descrierea acestui periplu al lui Apostolului Pavel din în călătoria aceasta pe care o face, cu piedicele care le întâmpină, ajunge într-o parte, vrea să ducă în Asia, dar se întoarce în Macedonia, de acolo și așa mai departe. Și stăteam și mă gândeam, Doamne, dar care poate fi folosul? Care poate fi folosul? Că trebuie să fie un folos. Și mă gândeam la condițiile de atunci și condițiile de azi. Pavel, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că avea el o dorință a inimii lui, o dorință arzătoare, ca de sărbătoarea aceasta a cincizecimii să fie la Ierusalim, să ajungă la Ierusalim. Și de unde era el până la Ierusalim era o cale lungă. Și după cum descrie cuvântul lui Dumnezeu aici, a făcut-o când cu corabia, când pe jos, când a trebuit să facă cale întoarsă pentru că au fost uneltirile unora care voia rău, dar și-a respectat și și-a urmărit scopul până la cap. N-a dat înapoi. E un lucru care cred eu că ne este de folos să-l reținem. Vedeți, dumneavoastră, noi nu mai trăim în vremurile alea de atunci. Avem mașini la scară, mulți dintre noi. Avem metrou, avem autobuze. Sunt ele cum sunt, merg cum merg, dar le avem. Și totuși, cum se întâmplă un lucru așa care pune o oarecare piedică în venitul nostru, de exemplu, la adunare, dintr-o dată dăm înapoi. Nu mă duc azi, că e prea frig. Nu mă duc azi, că plouă foarte tare. Nu mă duc azi, că e cu tare care vorbește, am văzut și eu programarea. Și nu prea are el subiect așa. Mă duc acolo să ador ca eu tic pe fereastră, poate ca și eu după scaun. Nu o să mă mor, da? Mai știi, poți să adormi și căzând după scaun, poți să-ți mai rupi o mână, să-ți mai scântești un picior, cine știe, se mai poate întâmpla. Și găsim pretexte. Vedeți, când ar trebui, zic eu, să ne stabilim și noi o țintă, un țel al vieții noastre de oameni credincioși. De oricâte ori este zi de adunare, de strângerea celor credincioși, să fiu prezent. Vă spun eu, unul care a mai lipsit, dar unor motivat, a fost și nemotivat, dar vă spun, pentru că nu vă spun mai dumneavoastră, mă spun și mie. Și declar acum în fața dumneavoastră, că sunt și martori, că atâta cât depinde de mine, nu voi face nimic, adică nu voi pune niciun fel de piedică, nu voi considera niciun fel de piedică în calea mea care să mă împiedice să vin aici în casa Domnului și să mă bucur de cuvântul Lui. Și aș vrea ca lucrul acesta să fie o realitate pentru toți cei care îl iubesc pe Domnul Iisus. Să știți că El e prezent și dacă este prezent, noi trebuie să-L onorăm. Și noi, cu prezența noastră. El aici vine pentru noi. Să se întâlnească cu noi. Și dacă noi nu venim, ce facem? Îi arătăm că nu prea ne pasă de El. Altceva nu putem să facem prin faptul că nu venim. Chestia asta cu Eutich, minunile astea, știți? Oamenii în general sunt impresionați de minuni. Eu nu m-aș lega prea mult de lucrul acesta. E o întâmplare care s-a făcut. Multe minuni a făcut Domnul Iisus, multe au făcut și apostolii la început, au făcut vindecări, au fost făcut o fel de minuni. Am citit undeva în niște așa, un rezumat al unor vorbiri unui frate mai vechi, mai, așa, care nu mai este acum printre noi, a plecat la Domnul Iisus, și care era de părere, dânsul spunea că vremea minunilor a cam trecut. Nu se mai fac minuni. Nu se mai fac minuni cum se făceau atunci. Că se mai fac unele, dar eu, de exemplu, consider că cea mai minunată și cea mai mare minune care se poate înfăptui este întoarcerea unui suflet la Dumnezeu. Să știți că e foarte greu. Foarte greu. Nu vindecare, nu înviere, nu întoarcerea unui suflet la Dumnezeu. E cea mai mare minune. Și când ne întâlnim cu astfel de cazuri, putem să cădem înaintea Domnului și să spunem: Doamne, slavă Ție! Ai mai salvat un suflet. Vedeți, spunea Apostolul Pavel, le scria corintenilor și mi-am pus eu aici un semn, în prima sa epistolă la capitolul 1, chiar la capitolul 1, le vorbește la versetul 20, de spune așa, spune despre iudei și despre greci, adică despre iudei și neamuri. Zice, iudeii într-adevăr cer minuni și neamurile sau grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Noi îl propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. Și dacă propovăduirea noastră are efect prin lucrarea Duhului Sfânt pe care o face Dumnezeu în inima uneia și altuia, că îi spunem despre Domnul Iisus și despre iertarea care o capesc prin El, e o minune. O minune în care, în fața căreia poți să te apleci și să-i mulțumești lui Dumnezeu cu toată inima și cu toată ființa ta, pentru că a făcut această minune și a mai salvat un suflet. Ceea ce mi se pare mie foarte important și probabil că nu o să atac nici eu, nu încerc să atac eu toate problemele, este discursul, cuvântarea Apostolului Pavel în fața prezbiterilor din Efes, acolo la Milet. Le spune multe lucruri interesante. Acum, un lucru care le spune și aș vrea să-l clarific, pentru că n-a fost clar nici pentru mine, să știți, până acum, până astăzi. Și eu aveam un gând așa, Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu, că spune acolo că la versetul 22, zice, acum iată că împins de Duhul, scrie cu D mic, adică era Duhul lui. Mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Și noi, dacă Duhul lui Dumnezeu îl înștiința că îl așteaptă lanțuri și necazuri, de ce trebuie să se ducă neapărat la Ierusalim? Ce căuta acolo? Și asta și m-am gândit și am înțeles următorul lucru, că de fapt Duhul Sfânt îi spunea ce are să urmeze și ce îl așteaptă acolo, dar nu l-a împiedicat să se ducă acolo. Nu i-a spus, nu te duce. Când a fost vorba să treacă în Asia, a văzut un om care a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Nu te duce acolo, i-a închis calea. Duhul Sfânt aici nu i-a închis calea. Numai că i-a spus ce îl așteaptă, ca să fie pregătit, sufletește. Pentru că atunci când se vor întâmpla lucrurile respective, să nu se întâmple cumva să cadă în disperare sau eu știu, într-o așa, o stare de aceasta de dezamăgire, Doamne, m-ai lăsat pe mâna astora, eu îmi pusesem toată nădejdea, mi-ai zis că o să ajung în fața împăratului. Pe acolo era drumul. Pe acolo era drumul. Numai că era un drum mai special. Deci să nu mai judecăm, el a avut o râvnă puternică pentru o lucrare care trebuia să o facă la Ierusalim și și-a urmat scopul și Dumnezeu, pentru că avea această râvnă și pentru că ăsta era drumul pe care trebuia să-l parcurgă, îi arăta pas cu pas ce urma să se întâmple cu el. Și până la urmă s-a împlinit voia lui Dumnezeu. A ajuns în casa împăratului și a vestit Evanghelia acolo. Și în casa împăratului s-au întors la Dumnezeu oameni. care au devenit credincioși din Roma, cărora mai târziu le scrie epistola către Romani. Acum, un lucru care aș vrea să-l prezint înaintea dumneavoastră, chiar la începutul cuvântării, Apostolul Pavel spune așa: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în casă și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, frate, El îi lua pe ei ca martori pentru purtarea Lui. Cum s-a purtat El între ei? Și acum, eu când am citit lucrul acesta, m-am pus și eu așa în pielea lui puțin și a zis: dar dacă eu aș zice fraților și surorilor din adunare din Coloriat, fraților, știți cum m-am purtat și care a fost lucrarea mea, ce ar putea să zică? Pot să zic și eu că am vestit Evanghelia, am făcut aia, am făcut aia la altă, dar frații să zic, ai făcut. Uneori, nu totdeauna. Poate să zic. Da? Vedeți, dumneavoastră, noi suntem o priveliște atât pentru cei din lăuntru, cât și pentru cei din afară. Viața noastră trebuie să fie, Apostolul Pavel vorbea acolo, nu le vorbeau credincioșilor, le vorbeau unor prezbiteri. Și viața prezbiterilor trebuie să fie o priveliște, o imagine a vieții Domnului Iisus Hristos. El mai spune lucrul acesta: știți cum am trăit și când este judecat de Felix sau cel de înaintea lui, nu știu, așa, tot așa, îi pune în față viața lui, viața de trăire în ascultare de voia lui Dumnezeu. Deci trebuie multă atenție în privința aceasta. Și asta e în primul rând pentru prezbiter, dar să știți că e și pentru ceilalți. Noi toți privim unii la alții. E o chestie naturală, normală. Privim unii la alții, ne comparăm unii cu alții, ne punem galoane. Păi eu nu sunt ca cu tare, eu am o stea mai mare, el are una mai mică, sau un galon mai lat, așa. Al meu e de aur, al lui e de argint, sau eu știu. Ne punem tot felul de galoane de genul acesta și nu ne privim imaginea în oglinda aceasta care e cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le-a spus: știți lucrul acesta. A trăit înaintea lor așa cum trebuia să trăiască un om credincios, un prezbiter, unul care învăța și pe alții. A trăit înaintea lor ca înaintea Domnului. De aceea a putut să spună Apostolul Pavel că urmați-mă pe mine, fraților, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Aici trebuie să ajungem. Asta ar trebui să fie țelul vieții noastre. Să putem sta înaintea oricui și să putem spune și ca el: știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua de întâi când am pus pe picioare și știți cum am slujit. A slujit Domnului, cum a slujit? Deci ce a făcut el? Cum s-a purtat? A slujit și a vestit Evanghelia. A slujit cu toată smerenia. A slujit Domnului cu toată smerenia. A slujit Domnului cu multe lacrimi. Slujba Domnului nu se face așa râzând și plerând. Vedeți? Noi ne cam place distracția. Să ne simțim bine, să fim veseli, dar atunci când îi slujești cu adevărat Domnului, pui inimă, și când pui inimă, atunci mai curg și lacrimi în anumite împrejurări. Nu poți așa. Deci a slujit Domnului cu multe lacrimi și în mijlocul unei împotriviri acerbe. a avut parte de foarte mare împotrivire, dar n-a dat înapoi. Vedeți dumneavoastră împotrivirea, între împotrivirea și teama, fără să se teamă. Teama poate fi o piedică în slujirea noastră pentru Domnul Iisus Hristos. Pavel n-a făcut lucrul acesta. Nu s-a temut. Și al doilea lucru care l-a făcut, l-a vestit pe Domnul Iisus Hristos și pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos așa cum trebuia să o facă. Asta era menirea și asta e menirea omului credincios pe pământul acesta. Să-L prezinte pe Domnul Iisus oamenilor, semenilor lor. La asta suntem chemați și trebuie să o facem. Și după aceea spune și din cauza că a făcut lucrul acesta, poate să spună la versetul 26 mai jos, după aceea mai departe, spune: de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. De ce era curat de sângele tuturor? Poate că nu toți care au auzit Evanghelia de Pavel s-au întors la Dumnezeu. Se poate întâmpla, să fi fost și unii care i-au întors spatele după ce l-au auzit. Sau poate chiar când vorbea i-au întors spatele și au plecat. Așa au făcut și cu Domnul Iisus. Știți că spune Domnul Iisus că la un moment dat când le-a spus despre faptul că trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui, au zis: vorbirea asta e prea de tot. Și au plecat. Și se poate întâmpla și la voi. Cum a fost Pavel curat de sângele? Zice: sunt curat de sângele tuturor. Păi știți dumneavoastră că prorocul Ezechia spune că în cartea pe care a scris-o el, spune la un moment dat, pe capitolul 3, dacă nu mă înșel, spune că a primit o misiune din partea lui Dumnezeu să spună. Haideți să vedem exact, să căutăm un pic aici. Zice așa, la capitolul 3, versetul 17, încep să citesc de acolo. Fiu omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit, dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cearea și să-i scap viața acel om rău, va muri prin nelegirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cearea, va muri prin nelegirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă noi ne împlinim misiunea pe care ne-a dat-o Domnul, de a-L vesti pe Domnul Iisus, să vesti iertarea prin credința în jertfa Lui Mântuitoare, de a vesti, așa cum spune Apostolul Pavel aici, că a vestit iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos, dacă facem lucrul acesta, s-ar putea unii să creadă și alții să nu creadă. Dar noi ne-am împlinit misiunea. Lucrarea aceasta a credinței e lucrarea Duhului Sfânt pe care o face Dumnezeu în inima oamenilor. Noi trebuie doar să semănăm. El face să crească. Și de aceea putea Apostolul Pavel, pentru că el n-a pierdut niciun prilej. Toate prilejurile pe care le-a creat Dumnezeu ca să vestească Evanghelia le-a folosit la maxim. Nu s-o fi întoși toți, nu știm noi. Dar spune, poate să spună cu toată tăria, mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Pentru că toți cu care a venit în legătură, prin el, au auzit această Evanghelie a iertării, a mântuirii, a împăcării cu Dumnezeu. Și la aceasta suntem chemați și noi, să știți. Noi nu suntem chemați să ne preocupăm de alte lucruri din acestea ale lumii. Dar am fost astăzi la Mihai Bravo și le spuneam și dânșilor, am citit de la Romani, capitolul 12, spunea: vă rugăm, frații, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută lui Dumnezeu. Ce înseamnă jertfă? Odată e lucrul acesta, jertfa înseamnă moarte. Cum să-ți aduci trupul ca o jertfă vie? Adică mori și totuși să rămâi viu. Este ce spune Apostolul Pavel la Galateni, la capitolul 2 acolo. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Da? Dar această aducere a trupului ca o jertfă vie plăcută lui Dumnezeu înseamnă și sau trecerea pe planul 2, preocuparea cu nevoile trupului. Vedeți, dumneavoastră, noi ne ocupăm de cele mai multe ori, în principal, cu nevoile noastre. Nevoi de sănătate, nevoi de hrană, nevoi de îmbrăcăminte, nevoi de casă, de încălzire, de căldură și așa mai departe. Ne preocupăm de asta. Ei, astea trebuie puse pe altarul jertfei spre Domnul și să te ocupi de ele în măsura în care Dumnezeu îți dă liber să te ocupi și de ele. Ca și cum noi avem nevoie de ele, pentru că El va purta de grijă. Așa spune Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și de prihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci iată, când ești în slujba Domnului, nu te mai preocupă trupul acesta. Apostolul Pavel zice, Duhul lui Dumnezeu mă înștiințează ce mă așteaptă la Ierusalim. Dar nu mă interesează. Eu vreau să împlinesc ce mi-a dat Domnul să împlinesc. Eu trebuie să ajung acolo. De ce trebuie să ajungă? Așa, era o chestie. Acum, încă un lucru și cu asta voi încheia. Zice un lucru care e foarte interesant și e de actualitate pentru noi. La versetul 35. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Eu am observat că s-a schimbat percepția în adunările creștine și în adunarea aceasta din Coloria. Oamenii consideră că e mai ferice să primești. De ce să dai? Mai bine să primești. E mai bine când primești. Când dai, poți să duci lipsă după aia. Ai dat un lucru și după aia îți pare rău că l-ai dat. De ce l-am dat? Poate că îmi trebuie mie. Uite, puteam să fac cu tare lucru, sau cu tare lucru. Întorceți-vă la ce scrie în Scriptură. Dărnicia este una din trăsăturile de bază ale omului credincios. Omul credincios e bucuros să dăruie. E mai ferice să dai decât să primești. Țineți cont de acesta. Pentru că schimbarea aceasta care a avut loc după 90 încoace, când au tot venit ajutoare și s-a întâmplat lucrurile care s-au întâmplat, bine că Domnul a stopat chestia asta, mie îmi pare bine. Din punctul ăsta de vedere, unii zic, păi da, păi te bucur că tu ai, dar aleia care n-au, ce să... Da, dacă sunt pentru noi unii care n-au, noi ăștia care avem, să punem mâna să le dăm și lor. Noi, nu o ia de afară, de ce o ia de afară? E mai ferice să dăm. Ceea ce dai, de fapt, îi dai Domnului. Nu îi dai primul rând, nu îi dai fratelui sau sorii. Doamne, tu mi-ai spus să-i dau. Eu ție ți-am dat. Și tu faci ce vrei cu ce ți-am dat eu. Domnul să facă ca și lucrurile acestea să ne preocupe, pentru că face parte din viața noastră de oameni credincioși, să știți. Omul credincios nu este egoist. El nu trăiește pentru el. Trăiește pentru ceilalți. El observă, este sensibil la nevoile fraților și surorilor și e gata să vină la ajutor, să-i sprijinească, să-i ajute. Mai sunt multe lucruri în capitolul, în această cuvântare a Apostolului Pavel către prezbiterii de milă și chestia aceea care s-a atacat puțin, dar foarte puțin, cu lupii răpitori. Lupii ăștia răpitori ar trebui identificați și spus pe nume. Lupii răpitori nu înseamnă numai învățături din acestea care știm noi despre botez, despre vorbirea în limbi, despre care sunt, mă rog, de exagerate de unii. Așa, și puse alături de jertfa Domnului Iisus. Nu, nu. Mai sunt și lucruri din acestea referitoare la faptul că un anumit lucru poate să ți-l accepti. Vorbeam cu o soră tânără din adunarea noastră și spunea sora aceasta, zice, domnule, dacă noi cu toții credincioșii ne cam ascundem după degetul ăsta, domnule, mi-a vorbit Duhul lui Dumnezeu. Dacă toți am trăit după cum ne vorbește Duhul lui Dumnezeu, ar fi bine. Spunea sora. Și așa este. Ar fi bine. Numai că vedeți dumneavoastră, Duhul lui Dumnezeu când vorbește pentru toți la fel. Duhul lui Dumnezeu nu poate să-mi spună mie că un anumit lucru e bun și un fratele Murgu să-i spună că lucrul ăla nu e bun. Adică lui să-i interzică și mie să mi-l permită. Dacă nu e bun pentru mine, nu e bun nici pentru el. Deci atenție! Duhul lui Dumnezeu nu ne poate vorbi diferit. Când e vorba de chemare, e altceva. Chemări avem diferite. Daruri diferite, slujbe diferite, asta e altceva. Dar când e vorba de traiul, de zi cu zi, de aspectul acesta pe care, imaginea pe care o arătăm lumii ca oameni credincioși, aia nu trebuie să diferă. Acolo toți, când se uită la mine sau se uită la oricare altul din adunarea aceasta, ei trebuie să vadă chipul Domnului Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute ca să fim atenți și să lăsăm pe El să ne călăuzească viața așa cum îi place Lui. Amin.